называется «Шумел камыш по-белоруску». Ну, я так это похихикал, але оно мне спокою не дало, я стал перекладать этой песни. Просто так, не думаючи.
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у неделю. Неўзабаве перадача «Экспертызы свабоды». Сёння яна прысвечана эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расейскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак нязгодныя ладзяць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. Навіны беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергей Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне. А зараз на чарзе перадача «Экспертыза свабоды». У чацвер прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі далажыў Аляксандру Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца гэтак паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы некаторых эканамістаў аб эканамічных цяжкасцях гэтым годам? Якія прычыны высокай інфляцыі? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» эканамісты Леонід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валерый Карбалевіч.
Афіцыйныя вынікі першага кварталу выглядаюць даволі ўражліва. Валавы ўнутраны прадукт вырас на 10,5%, аб'ём прамысловай прадукцыі на 13,6%, інвестыцый на 20%. А замежны гандаль за першыя два месяцы года павялічыўся на 60%. Дасягнуты рэкордны прафіцыт бюджэту. У чым прычына такіх эканамічных поспехаў? Гэта пры тым, што шмат якія вонкавыя ўмовы былі неспрыяльныя. Маю на ўвазе і рост цэнаў на газ на 19% у першым квартале, і санкцыі США супраць канцэрну «Белнафтахіму» і іншыя. Гаспадар Злотнікаў, як вы адкажаце на гэтае пытанне?
Па-першае, я б адзначыў, што першыя два месяцы мінулага года яны былі не вельмі спрыяльныя для знешняга гандлю. Тады наш экспарт нафтапрадуктаў быў зніжаны з прычыны асобых адносінаў з Расіяй. База па знешняму гандлю была спрыяльная для параўнання поспехаў гэтага года. Але вось у першыя месяцы гэтага года наш экспарт нафтапрадуктаў значна павялічыўся, амаль што на 70%. Значна ўзраслі цэны на сусветным рынку нафтапрадуктаў. Прадуктаў к канцу мінулага года і пачатку гэтага года. Гэта дала рост і вытворчасці, і экспарту нафтапрадуктаў. І трэба адзначыць, што ў гэтым годзе наш імпарт нафты з Расіі павялічыўся даволі значна. І гэты імпарт таксама падтрымаў больш высокія паказчыкі знешняга гандлю пачатку года.
Гаспадар Чубрык, ці можна лічыць дасягнутыя эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех?
Па-першае, пагажуся цалкам, што сказаў гаспадар Злотнікаў, былі далёка не лепшыя першы квартал мінулага года для беларускай эканомікі, і параўнанні з тым кварталам будуць ужо загадзя даваць такія даволі высокія паказчыкі. Перш за ўсё гэта тычыцца дынамікі экспарту і імпарту. У мінулым годзе экспарт амаль не рос, а ў фізычных аб'ёмах ён нават змяншаўся. У гэтым годзе ён вельмі істотна падвысіўся, і ў першую чаргу з-за нафты, з-за нафтапрадуктаў. Мы імпартавалі, як адзначыў гаспадар Злотнікаў, больш нафты і экспартавалі б значна больш нафтапрадуктаў, чым у мінулым годзе. І гэта дало нам паскарэнне тэмпаў экспарту, росту валавога ўнутранага унутранага прадукту, павелічэнне даволі істотнае тэмпаў росту ў прамысловасці і зноў жа за кошт вытворчасці нафтапрадуктаў. Гэта першы момант. Але ж мы раслі ў першым квартале не толькі дзякуючы экспарту нафтапрадуктаў, падвышаўся таксама і вытворчасць, і экспарт іншых тавараў. І адной з прычынаў гэтага з'явілася палітыка нацыянальнага банку прывязкі беларускага рублю да даляру ЗША. Таму што вось гэтае падзенне даляру ў адносінах да еўра, калі параўнаем з адпаведным перыядам мінулага году, то яно было проста вельмі істотным. Яно спрыяла падвышэнню нашай цанавой канкурэнтаздольнасці, таму што ў Беларусі заробкі прывязаныя да даляру, іншыя выдаткі, той ці іншай ступені таксама залежаць ад нейкіх унутраных чыннікаў. І такім чынам атрымалася, што нашыя выдаткі падвышаліся, але ж падвышаліся не так хутка, напрыклад, як цэны там у Расіі ці там цэны, якія вымяраліся ў еўра. Такім чынам атрымліваецца, што нашы тавары рабіліся адносна таннымі, і гэта дало нам такую перавагу на вонкавых рынках, і мы больш экспартавалі іншых тавараў. Такім чынам, вось гэтая палітыка фіксацыі курсу да даляру, яна дала такі плён. І гэта спрыяла таксама падвышаць рэальныя заробкі больш высокімі тэмпамі, чым можна было таго чакаць па выніках мінулага году. І гэта дало дадатковы попыт на ўнутраным рынку, што таксама стымулявала рост ВВП. А ці гэта быў поспех? Гэта хутчэй збег спрыяльных умоваў.
Незалежныя эканамісты прагназавалі значныя эканамічныя цяжкасці гэтым годам. Аднак, гледзячы па ўсім, яны не спраўдзіліся ці спраўдзіліся не ў поўнай меры. Чаму? Што было не ўлічана і якія новыя чыннікі з'явіліся, якіх немагчыма было прагназаваць? Спад разлотнікаў.
Па-першае, это павелічэнне знешніх запазык. Яны ў 2005 годзе павысіліся дзесьці на 200 мільёнаў, то ў 2006 годзе яны павысіліся на 1,8 мільярда, ў 2007 годзе яны павысіліся ўжо больш, чым на 4 мільярды долараў. Гэта вельмі значная падпітка і закон гэтага, і таксама павелічэнне крэдытаў, якія былі выданы банкамі. Таму што палова гэтых знешніх запазык, гэта пазыкі, зробленыя банкамі. Такія вот грошы, якія дапамаглі падтрымаць на плаву значную колькасць прадпрыемстваў і павялічыць аб'ём вытворчасці, нават калі гэты аб'ём вытворчасці і не рэнтабельны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году. У перадачы бяруць удзел эканамісты Леонід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. А я нагадаю, што ўсе нашыя праграмы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было б падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына — гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць, ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 года яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі, і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець, за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемстваў, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемстваў магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. І гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, што без іх падтрымаць атрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцыі і не атрымаецца. Другая рэч, гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папков кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца усе адмоўныя чаканні і праблемы ў рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну вось яшчэ наконт цяжкасцей. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншыя. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца, таму што калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочны прадукт, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа неякасны, вытвараецца іх мала. Я б азначыў такі фактар, як штучнае стрымліванне росту цэнаў у Беларусі. Мы ўсе ведаем, што ў гэтым годзе, як і ў мінулым годзе, існуе такое абмежаванне, што рост цэнаў у адзін месяц павінны быць не больш, чым палову адсотка. Шмат галіну вытворчасці і прадпрыемстваў, дзе цэны павінны былі расці ў большай ступені, але іх рост стрымліваўся. Міністэрства эканомікі мае шмат заяў на павышэнне цэнаў для шмат прадпрыемстваў, якія ўжо і страты терпяць ад таго, што яны свае цэны не павышаюць, але і гэта ім не дазваляецца. Гэта значыць, што такое штучнае стрымліванне цэнаў ідзе за конт тых прадпрыемстваў, частка якіх ужо нясе страты, за конт убытку на гэтых прадпрыемствах. І гэта выявіцца так або інакш на працягу года, або на пачатку наступнага года. Тобто цэны павінны былі вырасці ў большай ступені, чым гэта на самай справе вось адзначае Міністэрства статыстыкі. Я ўжо не маю на ўвазе тыя метадалагічныя асаблівасці, якія таксама вядуць к заніжэнню цэнаў.
Спадар Чубрыкаў, вы як пракаментуеце вялікую інфляцыю Беларусі ў першым квартале? Якія прычыны яе?
Каментары у мяне два. Першы каментар – гэта тое, за кошт якіх фактараў яна падвышалася, вонкавых ці ўнутраных. Калі мы проста паглядзім на тое, што зрабіла найбольшы ўнёсак у гэтую інфляцыю, і калі яна найбольш падвысілася з 3 месяцаў, то мы ўбачым, што гэтае падвышэнне адбылося ў студзені, і гэтае падвышэнне тлумачылася амаль цалкам падвышэнню тарыфаў на жыллёва-камунальную гаспадарку. Такім чынам, гэта цалкам унутраны чыннік, які не мае ніякага дачынення да вонкавых фактараў. Акрамя таго, што это ідзе перакладанне падвышэння цэнаў на газ і электраэнергію на насельніцтва. Ну, канешне, тут газ адыгрывае ролю, але ж гэта не глабальная тэндэнцыя, гэта асаблівасць Беларусі. Асаблівасць, якая палягае ў тым, што яна вельмі доўга жыла не па сродках, і вось зараз просто спрабуюць перавесці гэта ўсё на жыццё па сродках. Але ж другі і больш істотны чыннік росту цэнаў, ён якраз такі звязаны з тым, пра што ўжо узгадваў спадар Злотнікаў. Гэта з тым, вось, што казаў міністр эканомікі наконт таго, што вельмі шмат арганізацыяў звярнулася з запытамі, каб падвысілі цэны на іх прадукцыю. Гэта не таму, што тут ва ўсім свеце цэны растуць, а нашы бедныя прадпрыемствы не могуць падвысіць цэны на сваю прадукцыю. А праблема ў тым, што яны працуюць настолькі неэфектыўна, што для іх адзіным выйсцем з'яўляецца падвышэнне цэнаў на ўласную прадукцыю. І таму праблема палягае не ў тым, каб падвысіць цэны, а каб знізіць выдаткі гэтых прадпрыемстваў. А гэта ўжо пытанне эканамічнай палітыкі і эканамічнай мадэлі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году ў Беларусі. У перадачы бралі ўдзел эканамісты Леанід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.